Так, ну що, працюємо чи не працюємо? Сподіваюся, що мене вже видно. А Денис сьогодні трошечки запізнюється, пару хвилин ми нього чекаємо. Поки що, вітаннячко всім. Будь ласка, напишіть, як мене видно, як мене чути. Пишіть, хто звідки нас дивиться, і будемо починати. Сьогодні ми підготували для вас цікавенькі новини. Зокрема, вони пов'язані з криптою, що нарешті вдруге у нас її легалізували, було легалізовано цей ринок. І першого разу там щось пішло не так. Зараз будемо про це говорити все. В чому справа? Ми сьогодні виходимо трошки раніше. Справа в тому, що Денис зараз в дорозі і зараз буде на якихось там перекладних спілкуватися. Ну, що ж таке буває, які технічні питання. І для того, щоб ми всі разом сьогодні вийшли в ефір, то ось відповідно ефір сьогодні буде трошки раніше. Сьогодні також після новин на вас чекає розмова із Петром Неком, розробником гри Словко. Або Словко, от якраз про це і спитаю в нього, тому що він сам каже Словко. Я завжди думав, що Словко. Спитаємо про те, чому її купили. Спитаємо про те, спитаємо. Ну, я розумію, що він не скаже, за скільки її купили, та, але ну, звичайно, було б цікаво про це також дізнатися. І розпитаємо ще багато про що цікаво. Поговоримо про найдешевший масовий електрокар. Від Джилі поговоримо про брудні криптовалюти, про проблеми Facebook, як цього разу облажався Facebook, як штрафують Apple, ну і ще багато чого цікавого. Так, бачу, що нас дивляться з Харкова, бачу, що нас чути, ну мене чути, за звичкою говорю нас. Нагадую, якщо ви вперше дивитесь подкаст, Технокаст – це подкаст щотижневий, який робимо ми з Денисом Смаковським. Мене звуть Назар Токар, мій колега Денис Смаковський, який ось-ось з'явиться в ефірі. Ми щотижня зберемо для вас найцікавіші новини зі світу технологій, винаходів цифрової безпеки, криптовалют, ну і розказу. До речі, про криптовалюти ми доволі нечасто зараз говоримо, тому що не завжди є варті уваги новини, але цього разу дійсно вони є. Привіт до Кременчука. Вітаю Харків. Радий, що ви з нами. Пишіть, будь ласка, ваші питаннячка до чату. Найцікавіші питання будемо показувати в ефірі, будемо на них відповідати і розказувати. Ну, добре, поки Денис в дорозі, я поки що розкажу про легалізацію віртуальних активів. От якраз пише, що чути про легалізацію та ринок NFT. Взагалі це дуже цікава тема. Уже вдруге у нас було легалізовано крипту. За фактом, крипта в Україні до цього часу вона не легальна і не нелегальна, так? Тобто вона не мала якогось чіткої законної підстави для існування. Вона якби є, але ринок якби не зовсім легальний, і тому за фактом жоден великий гравець, звичайно, до України не приходив. Причина була така, що завжди будь-яку діяльність будь-якої великої або будь-якої взагалі криптокомпанії, яка займається криптою, NFT, торгівлею, створює біржу або працює на смарт-контрактах, можна було трактувати так, як було зручно це робити, правоохоронцям. Давайте називати їх таким чином. У нас із світлом. Сподіваюся, що так буде видно краще. Так от, через те, що не було фактично нормального, легального методу опису того, як працює криптовалюта, це все було трактовано так, як зручно на даний момент, в даний час, ось ну там працівникам різних відомств. І звичайно, те, що ми врешті-решт матимемо хоча б якийсь там, хоч часткову легалізацію, хоч часткову нормалізацію роботи крипти, це звичайно вже добре. Але пам'ятаючи те, як працюють наші закони, як працюють наші суди, я розумію, що ну принаймні на даний момент, на жаль, це все буде вилами по воді писано, як то кажуть. Ось уже говорить пан Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, найвідоміший трансформатор України. Новий закон – це додаткові можливості для розвитку бізнесу в нашій країні. Мені цікаво, хто що про це скаже з моїх глядачів, та тому що ну моя точка зору така ж, як і була до цього, що можна довго говорити про легалізацію, про покращення, про закони, так, але давайте оперувати фактами. На даний момент, в наприклад, ФОП немає категорії, за якою він може там майнити крипту, так, або ти не можеш створити біржу легально, законно і працювати з нею в Україні поки що, на жаль. Як це буде працювати за фактом, звичайно, питання відкрите і цікаве. Я не знаю, наскільки це буде діяти ну в реальних умовах. І це також я не жартував, та що вдруге прийняли цей закон. В першу редакцію цього закону вже було, за неї вже було проголосовано у вересні 2021 року, але у жовтні президент Зеленський ветував цей закон, запропонувавши віднести регулювання до обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку задля економії бюджету, оскільки джерело витрат на створення нового органу не визначено. Та ну тобто, що ми маємо? Ми маємо ринок крипти, але грошей на те, щоб комісія, яка має займатися його регулюванням, не виділялася. Ну якось так, це звичайно цікаво все з точки зору просто логіки. Якщо ми хочемо, щоб до нас прийшли і офіційно працювали там Coinbase, який-небудь там та ж сама українська куна, яка вже успішно працює. Це, якщо хто не знає, це криптобіржа. Та якщо ми говоримо про них, якщо ми говоримо про те, що ми запрошували працювати у нас, платити у нас податки і бути як Грузія, де це вже давно легально, де можна працювати з криптою, платити податок і спокійно собі існувати, захищаючи власні інтереси. То в Україні поки що це все ну працює на рівні розмов. Ну, поки що хіба що так. Ось питаю, напишіть повний нормальний збір документів та законів, тоді все буде чітко, і до цього все завжди буде частково нелегально. Так, ну по-перше, треба описати, як це все має працювати. По-друге, реформувати суди. По-третє, реформувати ментівську систему, яка на даний момент працює через завдяки своїм іншим, скажімо так, інтересам. І ну за фактом треба багато чого змінювати і лікувати якийсь один орган, поки всі останні знаходяться в плачевному стані. Це звичайно добре, це звичайно круто, та але це навряд чи суттєво змінить ситуацію в полікарні. Вітаємо, Миколаїв. Привіт, Василю. Якось так, згідно зі звітом Chain Analysis, обсяг, так би мовити, брудних криптоактивів 2021 року сягнув 11 мільярдів доларів. У 2020 році він складав 3 мільярди. Таким чином вирішив на практично 400% за один рік. Що означає брудні гроші? Це аналіз, проведений в транзакціях різних гаманців. Серед них 93% цих, так би мовити, брудних криптоактивів – це крадені гроші. В кінці стріму я розкажу трошки про цікаву новину, пов'язану з російськими хакерами і зі статистикою. Я, чесно кажучи, ну так дещо здивувався, побачивши, наскільки там дико все відбувається. Буде цікаво. На даний момент поки що ось такий аналіз маємо. 93% від цієї суми – це крадені гроші. Да, йдуть рахунки, на які мають стосунок до Даркнету, це 448 мільйонів доларів, і шахрайство майже 200 мільйонів доларів. Якось так. Звичайно, бачачи цю статистику, багато хто, ну, традиційно скаже, ну так ось, дивіться, за крипту всі купують наркоту, всі купують речовини, всі там купують, продають CP, ламані сервери займаються дропами і всім останнім. Так, але, ну, за фактом, крипта – це лише інструмент. Та, як саме ти будеш користуватися цим інструментом, це вже залежить від, ну, від багатьох параметрів. Так само сказати, як лопата – це засіб убивства. Ну, технічно це дійсно можна зробити, так? Але лопату ще можна робити дуже багато різних речей. Ну і маємо, що маємо. На даний момент поки що ті люди, які не сильно розуміють, що таке крипта, що таке ринок криптовалюти, що таке NFT, вважають, що це просто якісь там забавки для багатіїв, що це засоби продажу і купівлі чогось нелегального, що це, ну, це дійсно частково так, але, ну, це не тільки так, і це треба розуміти, що, ну, не все так просто. Вітаємо в ефірі Дениса Смаковського. Привіт, Денисе. Денис десь на перекладних конях чи собаках. Я не знаю, чи він зараз бачить чи чує. Дене, ти скажи, будь ласка, дай знати, що ти тут.
Привіт. Привіт. І чую. Перепрошую за затримку. На жаль, київські пробки даються в знаки, і не з першої спроби вдається налаштувати Wi-Fi в коворкінгах.
Так, день сьогодні в Києві. Коворкінгу. Вітаю, Дене. Я вже представив для тих, хто дивиться нас вперше, що тут відбувається. Розказав також про статистику. Статистика говорить про те, що, по-перше, ну, в Україні легалізували, вдруге легалізували криптовалюти. Перший раз було, в принципі, те саме, просто президент ветував цей закон. Ну, тепер легалізували вдруге, і ось я трошки про це розказав.
Ну, фактично ж це ж не легалізували, легалізували так званий криптоактив, який поки що є простою якоюсь рамковою шнягою, і незрозуміло, що з цього далі викрутять, тому що там далі все буде залежати, як це розверне, яка там нацкомісія відповідна. Так, до речі, так, підкажіть, так. Будь ласка, як мене чути на цьому мікрофоні?
Moderate. Чути більш-менш норм. Я от якраз сказав про те, що на даний момент, наприклад, там ФОП не має легальної можливості там мати якусь сферу діяльності, якийсь, ну як це називається, номер сфери діяльності.
Так, немає права мати відповідного кведу. А з одного боку, з іншого боку, ну, тобто, ця вся діяльність, вона не регламентована. Ну, і питання ще дуже сильне питання, це от правильно ставлять в чаті питаннячко. А як буде виконуватися захист інвесторів?
Я думаю, що поки що трохи гірше, ніж ніяк.
Ну, це ж питання просте. Якби держава тут мала контроль, так як держава не має контролю зовсім, тобто якщо за обігом, наприклад, грошей в держава має обіг, має якийсь контроль і має якісь там судові можливості виконання, банки примушувати до якогось виконання, то на блокчейні ти нікого не примусиш, тому що блокчейн, він децентралізований.
Так отож. І ми в результаті маємо цікаву ситуацію, коли ми хочемо, щоб до нас приходили криптобіржі, щоб до нас приходили компанії, які займаються, легально торгують криптою, та, але, ну, за фактом, поки що ми нічого не можемо запропонувати їм взамін. На даний момент компанії вигідніше, простіше поїхати до Грузії. Та в Грузії це давно, вже, ну, багато років, це все легально, і там собі спокійнесенько займатися роботою в сфері криптоактивів. Ніхто там нічого тобі, ну, принаймні офіційно, не зможе зробити.
Ну так. Да. Ну і плюс знову ж таке питання, як воно буде реалізовано?
Цікаво.
Ми можемо, ми з тобою бачимо дуже багато цікавих, різноманітних, цікавих варіацій на тему якихось законопроєктів від наших владних, з наших владних кабінетів, але як вони реалізуються, ми теж бачимо, і, на жаль, реалізація виходить виключно в форматі красивих картинок в Дії і повної дірки, що в твоєму телефоні, що всюди.
Я зараз так, ось Мар'яна, привіт, Мар'яна. Так, ми сьогодні трохи рано, тому що Денис зараз в дорозі, і для того, щоб він також міг сьогодні брати участь у стрімі, то ми трошки перенесли стрім на, ну, трошки раніше, як ви бачите, ну, суттєво раніше. Я зараз скажу це також тут, я написав про це в Твіттері, і в Твіттері почався такий собі срач через це питання, яке, зокрема, пов'язано із ось цим із питанням крипти. Так, ось Зеленський, виступаючи в Мюнхені, сказав багато різних правильних, цікавих речей, так? Тобто, якщо дивитися без контексту, не без розуміння ситуації в Україні, сказано норм, от клас, молодець.
Ну, половина, я б сказав, не більше.
Ну, так, якась частина того сказано, звичайно, я не кажу про те, що там про обіди і все останнє, чи все останнє. Але, друзі, я завжди, ну, от я написав, там хтось не дочитав, зразу, ага, порохобот, ага, зебот, ну, пішло-поїхало, окей. Я не про це. Я кажу про те, що, панове, давайте завжди керуватися діями, а не словами. Давайте завжди дивитися на те, що відбувається насправді, а не на те, хто що розказує. Я привів у приклад ситуацію, яка сталася місяць, трохи більше місяця тому, так, коли зламали українські міністерства, відомства, коли поклали кілька десятків українських сайтів державних, і влада замість того, щоб розказати, пояснити, що відбувається, замість того, щоб показати якусь статистику, що відбулося, вибачитися, так, тому що, ну, тут відбувається діч, замість того, щоб пояснити подальші кроки, як вирішити цю ситуацію, як обмежити можливість її появи в майбутньому, що робить ситуація, що робить міністерство, що робить там Федоров, що робить Вискуп, що роблять, ну, там інші трансформатори, вони кажуть, це все фейк, перше, це все фейк, друге, інформація скомпільована з відкритих даних з Open Data Bot зі зливів 19-го року, третє, Дія не постраждала, так, при цьому.
І при чому ж злив 19-го року, він теж був дуже схоже, що був з Дії, а вони фальшиво намагалися його приписати Open Data Bot.
Open Data Bot. Тобто там відкрита інформація. Там дійсно є відкрита інформація. Але окрім відкритої інформації, я не полінувався, я заліз в архів. Там на форумі продавалося три різних архіви. І було три семпли. Я скачав два з них, тому що третій там він був пов'язаний із сканами доків, так би мовити. Я туди не ліз. Мені це було, ну, там десь 20 гігабайт треба було качати. Ну, таку суттєву. Я вирішив обмежитись двома архівами. Я перевірив два архіви. Два архіви, тобто дві частини, яку можна було безкоштовно скачати, подивитися. Я скачав, перевірив, що я там побачив. Перше, ця інформація частково закрита. Наприклад, там були дані там про оплату з QR-кодами, з посиланнями на EasyPay, на шлюз оплати. Це інформація закрита і приватна. Там були дані про там домашню адресу батьків. Це не приват, це не відкрита інформація. ФОП. ФОП ти не публікуєш, де живе твоя мама. А там ця інформація була. Там були дані про народження дітей, там от в Дніпрі, такого-то числа, народилася там дитина, вагою там такою-то, батьки, оплачено там 15 гривень за якусь довідку і тому подібне. Це закрита інформація, по-перше. По-друге, інформація була найсвіжіша в першому з архівів за січень 21-го року, ну, тобто рік тому була, так, на той момент. У другому архіві за грудень 2021 року. Тобто інформація була, по-перше, частково, принаймні, з закритих даних. І, по-друге, вона була значно свіжішою, ніж нам казали. Її було не 3 роки, а їй було 1 місяць всього-навсього. Тобто найсвіжіші дані, які там знайшов, були за грудень 21-го року. Держава в даному моменті зафакапила комунікацію із людьми. Ось і все. Про те, як відбувався перебіг зламу, про реальні наслідки, про те, що атака ще насправді не закінчилася, вона ще досі триває, і що там відбувається ДДОС і все останнє, ми дізнаємося із безпекового блогу компанії Microsoft. І Держспецзв'язку у себе в Фейсбучику просто передруковує потім уже шматочок цього посту, розказуючи, ось дивіться, три вектори атаки, Log4j, October CMS, дивіться, там не все так просто. Хлопці і дівчата, ви розказуєте про те, що нічого не відбулося, все нормально. Потім Microsoft, американська компанія, б'є на сполох, каже, що дивіться, що тут відбувається. Вони роблять величезне дослідження і кажуть, ми будемо далі за цим слідкувати. Завдяки цій компанії, цьому блогу, світ дізнається про те, що ну реально щось взагалі не так.
Так? І повна діч.
Повна діч відбувається. Натомість там говорять, все тіп-топ, все нормально, ми молодці, ми будемо збагачувати уран, збагачувати українців, все нормально. Я за хороші слова, мотиваційні, класні слова, це дуже круто. Я за те, щоб люди, які не мали жодного інтересу в розвитку України, міняли свою точку зору. Я зараз кажу так, я зараз кажу про керівництво країни. Міняли свою точку зору і працювали на благо України і українців. Це круто. Але я бачу слова і я бачу дії. Поки що, на жаль, дії не відповідають словам.
Дія є велика, гарна дія йде на IPO.
Саме так. Дія, да, ще дія йде на IPO, це просто дикий фейспалм, я навіть не можу це коментувати. Ну, в теорії технічно це можливо, да, але за фактом,
як це буде працювати. Це навіть в теорії дуже складно, тому що це просто легально оформити. Майже неможливо, якщо вона, ну, дія, це державна розробка, це державна компанія і так далі. Тобто, там стільки потрібно, до речі. І критична інфраструктура, там стільки потрібно провести навіть легальних операцій для того, щоб дати здати можливість дії вийти на IPO, її потрібно повністю приватизувати і так далі. Ну це, блін, ну і такі фантасти, і вони так, саме так. Саме тому, які б навіть правильні слова вони не казали, і вони кажуть, ну окей, іноді буває, у них пробивається якийсь якісний спічрайтер. Але, ну шановні, давайте все ж таки дивитися на те, що вони роблять, а роблять вони треш, на жаль.
Ось нам пишуть, що знайшли там однокласницю. Я не знайшов там себе, я не знайшов там пари знайомих, які я перевіряв. Це не говорить там про те, що їх там немає, чи є, чи немає. Це говорить лише про те, що я їх там не знайшов. Я чув
неодноразово. Це ж був семпл, так. Да.
Так, неодноразово люди кажуть, от я знайшов. Інші кажуть, ні, я не знайшов. Семпл мав, здається, якщо не помиляюсь, 6,5% від загальної бази. Ну, якщо ти не знайшов себе в 6%, це означає, що тебе в 94-93,5% немає.
Там потрібно перевірити, що найменше там людей 10 для того, щоб була хоча б 50% вірогідність, що ти когось знайдеш. Ну це з теорії вірогідності. Да, і тут підказують знову ж таки, що у нас цього тижня теж були спроби зламу. Ну, точніше, це не спроби зламу, а по державних банках проїхалися DDoS-атаками, DNS-атаками. От, на жаль, вони були, на щастя, як принаймні з інформації, яку подають США, вони не досягли успіху, ці атаки були відбиті за допомогою, серед іншого, і кіберспеціалістів США. І можна було побачити деякі перебої в користуванні різноманітними банківськими сервісами, але це відбили. От.
Серед іншого, я ось якраз зараз останнє відео на каналі Docker.ua є про те, як українські міністерства і відомства, наскільки вони активно використовують ламане програмне забезпечення, Windows, Office, ну там, зокрема, йде мова про Office. Я робив невелике дослідження, потім тексти Оргіє провели власне дослідження, я зібрав ці всі дані, додатково перевірив, зробив відео, кому цікаво, Docker.ua, подивіться, підпишіться, і я там буду продовжувати розвивати цю тему, це дуже важливо, дуже цікаво. У мене є зараз також думка зробити відос про те, ну як, я розумію, що не всі у міністерствах це там сюди я відкрию. Та це ну там є притомні люди, є нормальні, адекватні люди, які намагаються щось змінити. Я чудово це розумію. Це круто. Я дякую кожному з вас. Я розумію, що гроші ви там ну, звичайно не заробляєте. Ви це зробите за ідею, і це круто. Це без жартів варто поваги. Я наскільки зможу, то я хотів би зібрати список порад, які будуть коштувати приблизно нуль або трошечки більше ніж нуль, які можна буде використати на будь-якому рівні в тому відомстві чи міністерстві, де ви працюєте. Та, наприклад, ви там секретар якогось там міського голови якого-небудь рандомного невеликого містечка, або ви керівник сільської ради, або ви працівник міністерства, або що. Я хотів би дати вам список тих порад, які можна буде використати без великих витрат, без якихось там скажених складностей для того, щоб мінімізувати вплив кібератак на вас. Ну наскільки мені це вдасться, я цікавлюся кібербезпекою. Наскільки мені це вдасться, я спробую це зробити.
Слухай, ну да, це є дуже корисна річ. Ще є там, наприклад, можливість залучити в державні підприємства. Якщо ви теж там розпоряджаєтесь, якщо ви є десь поряд з можливістю залучення якихось компаній на там різноманітні державні підприємства на допомогу кібербезпеці і так далі, то поцікавтеся, є компанії, які роблять фейковий mail scam, тобто вони роблять спеціальні скамоподібні і фішингоподібні розсилки, і коли ваші користувачі переходять по цих посиланнях, то вам видається повний звіт, хто саме з користувачів перейшов, хто саме що зробив, і їм можна призначити обов'язкове проходження курсів. Тобто це вам додаткова кваліфікація, як навчати людей, як можна це робити. На комерційній основі, ну, от я працюю на комерційних проєктах, у мене там раз на десь тижня-два точно приходить один з таких фішингових листів. І якщо раптом я кілька разів просто з цікавості подивитися, що тут за скам, його клацав, і мені приходило обов'язково після цього: пройдіть, будь ласка, курс з кіберзахисту. Після цього я взагалі на них перестав клацати, тому що ну я розумію, що блін, мені сидіти потім годину за цим курсом, який я і так знаю. Але інші користувачі, тобто коли я, наприклад, у себе в компанії проводив схожі речі, просто проводив серед там 15 людей, теж це мало свій результат. У мене там троє-п'ять людей завжди чіплялося за такі фішинги, і потім доводилося пояснювати, що ти отут зробив фігню.
І так не треба було робити. Так.
Так не треба було робити. І це ми кажемо про професійне середовище. Скільки ж таких в непрофесійному середовищі?
Так, люди абсолютно відкрито питали, наприклад, пишуть в Твіттері, ну і що прочитають мою пошту, ну що ж тут такого, пише військовий, який час від часу їде на ротацію воювати, захищати Україну, пише, ну і що ж тут такого, от якось так, якісь такі питання ставлять люди, ну і я намагаюся якось це все пояснювати. Ну,
якщо пошту прочитають, то в цілому нічого. А якщо при цьому пошту прочитають, закинуть якийсь фішинг, який ти встановиш собі на телефон, і твій телефон буде регулярно пінгувати твою геолокацію кудись, це вже погано.
Ну, якось так. Ось скоро вже буде Петро Нек у нас в гостях. Давай сильно не затримуватися.
Так, давай, що у нас там по списку.
Так, що у нас далі по списку? Хакер міг надрукувати, так, ну, надрукувати, та, так би мовити, надрукувати 2 мільйони. Так, давай спочатку. Значить, хакер знайшов вразливість у функції self-destruct у блокчейні Ethereum, яку розробила компанія Optimism. Це функція, яка мала повертати крипту тим, хто її відправив, але ці дані зберігалися у блокчейні. Таким чином, хакер міг, відміняючи транзакції, знову отримувати безкоштовну будь-яку кількість ефіру. Тобто, фактично, що щоразу отримуючи нові і нові гроші з нічого. Він замість того, щоб скористатися цим багом, його звуть Джей Фрімен, цей хлопець, він передав цю інформацію до компанії розробників Optimism, за що вони були йому дуже вдячні, що очевидно, і виплатили йому 2 мільйони доларів баунті, 2 мільйони доларів виплату за те, що він знайшов цей баг. Круто! Я думаю, що це дуже хороша історія, і, в принципі, так White Hat, в принципі, мають робити щоразу,
Це обов'язково всім хакерам, які пішли на баунті за баг, а не пішли користуватися, їм треба ставити кудоси і популяризувати їхній досвід, як вони це зробили, як вони отримали легальні гроші, як вони все. І так само потрібно популяризувати і показувати, як в разі знаходження таких багів, як тих, хто користувався цим багом і послуговувався саме як багом, як їх потім знаходять і притягають до відповідальності.
Ну так, звичайно, краще розказати, знати, що ти будеш спати спокійно, тим паче, що ти більше ще матимеш 2 мільйони баксів.
Кудоси – це, як це,
що таке кудоси?
Вподобайки, можливо, ну таке, похвала.
Похвала, так, кудоси – це зараз похвала, да. Дуже популярний термін, він мається на увазі, що ти
професійна похвала, тобто коли ти кажеш, що кудос цій людині, це пішло, здається, з LinkedIn чи звідки, коли ти кажеш, що кудос цій людині, це значить, що це професійно, тобто людина щось зробила професійно, якісно і молодець, так далі тримати. Це, сленгове зараз в IT-спільноті.
До речі, я намагався цей стрім запустити і на LinkedIn, там у нас є також сторінка, але LinkedIn там якусь вимагає пруф для стрімів, я не розібрався, якось заплутано.
А про офіс, до речі, я не знаю, офіс 100 баксів. 100 баксів на місяць, це я за всю контору плачу 100 баксів на місяць. У мене,
мабуть, це мова про корпоративний варіант.
Так, там у нас 10 чи 12 баксів – це повноцінна ліцензія повного офісу, який я можу встановити. І, здається, 5 чи 6 – це те, що я можу користуватися всіма онлайн-сервісами. Тобто я можу онлайн-офісом користуватися, це 5 чи 6 доларів на місяць. І там на рік вони ще дають там 20-30% знижку, якщо ти платиш. Тому...
Плюс завжди є безкоштовні аналоги, які... Можливо, чимось гірше, але загалом для 99% людей вони підходять, їх влаштовують повністю. До речі, ми тепер стали робити нарізку. Привіт і дякую Максиму, який робить нарізку для нас. Що це означає? Що окрім таймінгу, дякую, до речі, дякую Роману, який робить для нас таймінг щотижня. А окрім таймінгу в цьому відосі буде також нарізка. Це означає, що беруться якісь найцікавіші шматочки зі стріму і потім протягом кількох днів викладаються як окремі відео. Декому так зручніше, декому незручно. Пишіть, будь ласка, про це в коментах. Ми завжди чекаємо на фідбек, завжди раді коментарям. Для тих, кому цікаво, дивіться. Я думаю, що хочеш пошерити якийсь шматок стріму комусь, будь ласочка, там це можна легко зробити.
І ще ми переглядали статистику і побачили, що близько 80% людей, які дивляться цей стрім і дивляться взагалі канал Технокаст, ще на нього не підписані, а нам це дуже конче потрібно для розвитку самого каналу і для того, щоб YouTube бачив нас як активний канал, щоб YouTube нас сам ставив в рекомендації всюди. Тому, будь ласка, ліпіть вподобайки, ліпіть підписи, максимально в коментарі поширюйте наші відео, це дуже допомагає розвитку нашого каналу і взагалі всієї цієї активності.
Так, без жартів, якщо вам норм, підпишіться, напишіть якийсь комент, а ще краще підпишіться на Patreon, ось тут він внизу написаний, там бакс на місяць, це вже буде ок. Дякуємо кожному, хто нас підтримує. Несемося далі. В Нідерландах антимонопольний регулятор оштрафував Apple на 5 мільйонів доларів щотижня. На даний момент компанія вже виплатила близько 20 мільйонів доларів. І в чому була проблема? Дене, розкажи, будь ласка, в чому ж там проблема?
В Нідерландах виставили Apple вимогу, щоб вони оплачували, щоб вони дозволили третьостороннім платіжним системам проводити платежі в різноманітних додатках. І от це, наприклад, на них подала позов дейтингова якась платформа. Я чесно не вникав глибоко в яку. І Apple дали 2 місяці на те, щоб вони надали таку можливість. Apple таку можливість не надали. І тепер щотижня вони сплачуватимуть $5 мільйонів штрафу. При цьому шапочка, тобто верхній ліміт цього штрафу, це 50 мільйонів. І дуже схоже, що Apple таки вирішив не втрачати свою монополію на 30% комісії, а заплатити ці 50 мільйонів, тому що все одно в підсумку вони, напевно, виграють ще більше. І, до речі, це от ми з цим зіштовхнулися вже з книжковим бізнесом, да, те, що ми, наприклад, намагаємося спробувати співпрацювати з якимись книжковими магазинами для того, щоб це все популяризувати. Ну, тобто всі наші книжки перевести в аудіоформат, там, в електронний формат, цифровий. З одного боку, ні Apple, ні Google не пропонує взагалі в Україні працювати книжковим магазином. І всі книжки української, які можна побачити у Apple і Google, це книжки виключно, які зроблені через офшорні прокладки, через ті країни, в яких можна стати партнером що Apple, що Google. І це дуже-дуже мені таке шиза, чому я не можу продавати. А інше, це те, що все ж таки сторонні аплікації, які є книжковими магазинами, вимушені ставити мені як видавцю просто надвисокий рівень націнки або там надвисокий рівень сервісної комісії, просто тому що ця комісія має покривати ще і 30% комісії Apple, там або 25-30% комісії Google. І просто якщо моя книжка має там коштувати на 20% дешевше, ніж вона коштує паперова, а плюс там ще виходять підвищені, йдуть роялті, ну, на цифрові книжки йдуть підвищені роялті і так далі, а де маржа?
Якось так. Вони пишуть, що цікава склянка, ось вона, це скляночка, яку я купив, яку мені дружина купила у Трускавці, там роблять її місцеві майстри, ось така вона зсередини, мені дуже подобається. Тут ще щось було написано, що потім знайду, я повішу лінк на них в описі, вони дуже круті хлопці і дівчата, це дуже душевна чашка. Несемося далі. Джилі планує випустити електрокар, який буде коштувати дешевше, ніж $10 000. Це на даний момент буде найдешевшим електрокаром на ринку. Це буде компактний кросовер із запасом ходу в 300 км. Його представлять у квітні на автосалоні у Пекіні, і авто зроблено на платформі електрокара Geely Geometry EX3. Ну, ось якось так він має. Це платформа, ну, оригінал.
І, слухай, от якщо про автомобілі, це ти... А ну, давай, да, заверш, вибач.
А в принципі все. Автомобіль матиме двигун на 82 кінські сили і максимальна швидкість 120 км на годину. Все.
Слухай, я буквально от вчора, ми летіли через Мілан, тому що, на жаль, прямим рейсом з Софії до Києва долетіти дорожче, ніж полетіти з Софії в Мілан, потусувати в Мілані один день і потім полетіти з Мілана в Київ. Це з одного боку. Але при цьому я вчора в Мілані помітив новинку, і новинку, абсолютно новинку буквально цих днів, фактично цих днів, тому що я одразу загуглив автомобіль, бомбезний новий автомобіль. От я тобі скину ссылку, посилання, будь ласка, розшар його. Новий автомобіль Citroën. Маленький електромобіль, який, наприклад, в Болгарії, я вчора загуглив, вже позиціонується як автомобіль, на якому можна їздити без прав, тому що він в Болгарії підпадає під кваліфікацію електроскутера. Це Citroën Ami. Він дуже потішний, маленький, веселий.
Він чоловіка, не хочу вилазити.
Він маленький, дуже веселий, він двомісний автомобільчик, причому він буде коштувати, ну, він коштує менше 7 000 євро.
Ну, гарненька, гарненька штука.
Гарненька, цікава. Я її бачив на вулиці, ми її не встигли зафотографувати. Я одразу поліз дивитися, що ж за такий маленький у Citroën автомобільчик з'явився. У мене у самого Citroën Grand Space Tourer, Grand Picasso. Але я оце подивився, я зараз в захваті. Я думаю собі, можливо, навіть, поки що не знаю, треба подивитися по ситуації, але я б собі такий хотів просто, знаєш, за хлібом в кіоск їздити.
Ось, тільки хотів сказати, 75-80 км заряд батареї, мабуть, значить, реальний буде 60, так, це небагато, але там туди-сюди просто зганяти
просто
за
по місту, так. Да, просто по місту прокатитися, Ну, там, наприклад, навіть якщо я там в Болгарії, то у мене сусіднє місто 20 кілометрів. Блін, да, ну 20 кілометрів. Там обласний центр 80 кілометрів. Тобто я і до нього доїду, і нащо мені, ну, взагалі весело. Просто шикарний автомобіль. От буквально зараз загуглив, що він, буквально новини про нього з'явилися в Україні сьогодні, там минулих два тижні з'явилися там в Болгарії, і бачив на вулиці, дуже красунчик.
Несемося далі. Toyota запатентувала систему імітації механічної кроки передач для електрокарів. Виявляється, що є поціновувачі трансмісії, так, коробочки ручної в електрокарах, люди, які не можуть без коробочки. Більшість середніх електрокарів немає можливості показувати коменти, я тут не вліз, все, прибираю, показую. Більшість електрокарів не має можливості мати, в принципі, таку коробку. Toyota її зробила. Псевдоперемикаючі та псевдощеплення, так мовити, їх можна назвати, вони дозволяють краще регулювати крутний момент електродвигуна, та це якщо ми хочемо знайти в цьому якийсь плюс. Третя педаль, та буде там відповідно вже третя педаль, і третя педаль буде оснащена генератором, вона буде імітувати спротив двигуна і навіть вібруватиме, а важіль буде поводити себе максимально правдоподібно. Ну, ось така
такий
історія.
Собі автофетиш. Автофетиш.
Та такий стімпанк в 22-му столітті. Так, а що там у нас із біонічними очима? Там не настільки весела історія. Ден, розкажеш?
Давай. На жаль, з біонічними очима вийшла така колізія. Нагадай, будь ласка, як там називається компанія, щоб точно.
Не відкривається чомусь у мене зараз лінк на них.
Зараз Second Sight. Компанію Second Sight придбала компанія Precision Medical Виробник біонічних очей Second Sight 2019 року припинив випуск своєї продукції. Компанію на сьогоднішній день купує біофармацевтична фірма Precision Medical. При цьому жоден з керівників самої Second Sight не увійде до нової команди. Користувачі біонічних очей заявили, що вже існують проблеми з цими пристроями. Їхня підтримка закінчилася 2 роки тому. Новий керівник заявив, що постарається зробити все правильно, затично точки зору, але такі заяви вже починають дещо турбувати, тому що такі заяви найчастіше робляться на те, що от просто відстаньте від нас, ми щось там прикрутимо, щось там зробимо, можливо, зроблять якусь плашку, яка просто буде до цього всього прикручуватися і нічого реального не буде. Оце, до речі, дуже цікава тема в розрізі. Пам'ятаєш, другий стрім року у нас був з хлопцями з українських Bionics, які розробляли протези, протезували руки.
Так, дуже круто.
Тому тут з одного боку є така штука, а з іншого боку ми бачимо, як деякі біонічні проекти закриваються і, на жаль, це створює проблеми. Дуже сподіваюся, що все ж таки, так як компанія Precision Medical буде використовувати той досвід, який вони візьмуть у Second Sight на абсолютно інші потреби, що вони все ж таки зроблять open source, відкриють на open source цю технологію, це буде найбільш етично.
Ну так, якось так. Так, далі, що у нас тут є? Перша партія зі 154 мотоциклів Brabus 1300R була розкуплена протягом 2 хвилин. Такий мотоцикл коштує 39 500 євро. І половина мотоциклів, ну, бачите, вони трошечки такі патріотичні виходять, бандерівські мотоцикли. Перша половина буде червоного, інша половина чорного кольору. Такий собі червоно-чорний Brabus. Мотоцикл має двигун на 180 кінських сил, розганяється до сотні за 3,2 секунди. Максимальна швидкість 270 км на годину. Дене, ти би, може, на такому мотоциклі зганяв за хлібчиком по Болгарії?
Ні, я мотоциклів боюся поки що. Я ще на них не вмію кататися.
Я також цього боюся. Я ще з дитинства, коли мене кілька разів покатали, як не знаю ще, як тоді вижив. Ну, я свого часу до них, я отак дивлюся до них на екрані, і мені норм. У нас, коли я жив у Севастополі, то там була така собі тусня байкерів, і була найкраща траса, як тоді вважалося, між, здається, Севастополем і Ялтою, якийсь її невеликий шматок, був реально класним. От реально класним, такому європейському, в європейському форматі. Якщо не помиляюсь, потім, здається, навіть його зробили до Керчі, цей шматок. Ну, це було до окупації, я вже поняття не маю, що там відбувається. Так от, тоді там хлопці і дівчата, до речі, теж, вони там ганяли. Я пам'ятаю, що вони розганялися на максимум. Там було максимум, скільки за 200 з чимось км на годину. Ти несешся по дорозі, так, з боку обрив і вниз іде там скеля і море. І я спілкувався з деякими з них. Вони пояснюють, я кажу, ну як ти взагалі можеш так нестися? Це ж тупо страшно. Каже, а там ніхто просто так не їздить. Там всі приймають деякі речовини для, так би мовити, боротьби зі страхом, і в'є на Ялту. Якось так.
Ну, у мене є знайомі мотоциклісти з Дніпра, які, здається, пару років тому їздили Трансфігурашем. Трансфігураш – це ж одна з найскладніших в Європі серпантин, один з найскладніших серпантинів і найкрасивіших серпантинів в Румунії. Трансфігураш, да.
Непогано. Так, новину, до речі, про, ага, ось вона. В Бельгії тим часом офіційно вже дозволили 4-денний робочий тиждень. І окрім того, дозволили працівникам ігнорувати повністю їхнє керівництво після робочого дня. Я пам'ятаю, що ми про це говорили, була схожа історія у Новій Зеландії. І ще десь. Я не пам'ятаю, ще де це було. Ти пам'ятаєш, яка там була країна друга?
Я не пам'ятаю. Я знаю, що у мене такий досвід, він просто живий, тому що я працюю з однією компанією, яка має один з хедкватерсів в Бельгії, в Брюсселі. І це просто жива ситуація, коли в п'ятницю у тебе працює 30-50% людей. Просто, от, і більшість з них, коли ще працювали з офісу, вони більшість працювали з дому. А також в кожному листі всіх менеджерів, всіх топ-менеджерів і менеджерів середньої ланки обов'язково в підписі стоїть, що ми працюємо гнучко, і ви не зобов'язані відповідати нам поза своїм робочим часом. Якщо цей лист прийшов вам поза своїм робочим часом, будь ласка, ігноруйте до свого робочого часу. Ну, просто це от в культурі компанії вже, і дуже гарно, що різні такі культури, вони пробиваються на законодавчу ініціативу і стають законами. Просто тому, що, от, знаєш, 5-денний робочий тиждень і от 40 годин, 8 годин на день – це вже трішечки атавізм, тому що вони створювалися тоді, коли у тебе не було проблеми з тим, щоб знайти домашню робочу силу якусь. Або там у тебе дружина не працювала, або ще щось. І у тебе хтось щось займався вдома. На сьогоднішній день більшість людей займається поза домашніми роботами. Тобто це взагалі завжди йде сервіс, ну переважно йде сервіс на якийсь зовні. повні, а все одно вдома треба щось робити, з родиною треба щось робити, піклуватися і так далі.
Розгадати нове слово в словку.
Розгадати нове слово в словку – це щодня обов'язково треба.
До речі, ми через буквально хвилину дізнаємося, як же правильно, словко чи словко. Зараз остання новина на сьогодні. 2021, до речі, про росіюшку. Так? 2021 року 74% доходів від програми вимагачів ransomware отримали хакери, пов'язані з Росією. Було проаналізовано, для того, щоб зрозуміти це, було проаналізовано 400 мільйонів доларів, які були передані вимагачам протягом року і за розшифровку даних. Я хочу зразу наголосити, що у більшості випадків, у переважній більшості дані ніхто вам не поверне, нічого з ними вже не можна зробити. У деяких випадках так, ви отримуєте там ключ для розшифровки, в більшості випадків просто буде дешевше найняти собі вже нормального сісадміна, нормального програміста, щоб вас захистили. Так от, які особливості мають російські вимагачі і як взагалі в принципі дослідники розуміють, що це саме росіяни? Перше, код програми запобігає пошкодженню файлів, якщо ПК комп'ютер жертви знаходиться в Росії або країнах колишньої СНД, ну або поточно СНД. Ну тобто України також серед них. Хакери зазвичай публікують дані російською мовою на російськомовних форумах. Ну і дуже багато, дуже велика кількість вимагачів пов'язана із Evil Corporation. Evil Corp – це компанія, група кіберзлочинців, яку розшукують Штати. І ця група отримала практично 10% від виплат, тобто ось ці хакери заробили 40 мільйонів доларів за рік. Один із керівників групи, його звуть Ігор Турашев, чи Турашев, Турашев, тут англійською було написано, ось хтось із його колег приліг відпочити. Ось Ігор Турашев, його розшукує ФБР, він один із керівників, він працює, у нього офіс в Москва-Сіті. Ну там собі працює, і більшість переказів на криптокомпанії, які займаються будь-чим пов'язаним із криптою, отримуються якраз уже на рахунки цієї компанії. Якось так. Ось ми і приходимо до гри Словко чи Словко. Сьогодні у нас в гостях Петро Нек, розробник цієї гри. Зі Львова. Привіт.
Привіт. Привіт.
А можна заспойлерити сьогоднішнє слово?
А я не знаю, я ще сьогодні не грав.
Ну так не можна робити. Ну що, як так, ну що?
Я називав це Словко, але ну я не проти, як хтось каже Словко. Я думаю, що тут слово гнучке в наголосах.
Так, нещодавно, кілька днів, тиждень тому, або що купили гру Словко, вона тепер Петер, розкажи, будь ласка, ну як тобі прийшла така ідея, де ти береш, не ти вже тепер відповідно, а де взагалі до цього бралися ці слова, і взагалі розкажи все, що ти можеш сказати про цю штуку.
Ну, я думаю, що багато хто... Хто в Твіттері є, час від часу бачив, я особливо це під час січня бачив дивні зелені жовті квадратики в стрічці і з хештегом Ворту. І я спочатку не розумів, що це таке, що з цим робити, погуглив, подивився, що це гра така англійською мовою. А почав її грати, класно, трохи складно, тому що одна справа читати англійською і там говорити, а коли тобі треба згадувати слова там на 5 літер, і це трохи складно. Але класно, воно підкачує словникові запаси, але я подумав, що класно було би, щоб це було щось таке українською. Але я не сильно пробував розбиратися, аж тут потім через деякий час я побачив новину, що білоруси зробили білоруську версію гри Wordly. Я подивився, що вона хостилася на гітпейджах, і подивився, що є код. Він сказав, що це reverse engineering, і тоді на той час вони поставили, що це була підміт ліцензії. Я його собі скачав, думаю, подивився, що це. подивився, що це просто HTML-файлик і JavaScript-файлик. Я більше, правда, по WordPress, по PHP, трохи такий, якби, ну, це багато таких серйозніших розробників не називають PHP-розробників розробниками, але які є, такі є. От, а JavaScript-ом не сильно не стикався, але думаю, ну, подивлюся, поколупаюся, що там таке є. Побачу, що от найбільша проблема, тобто перекласти це півділи, а найбільша проблема – це шукати слова. І коли я там почав шукати слова і де їх знаходити, я побачив, що вийшла версія для iOS Кобза. Тому що зараз в українському сегменті цієї гри Wordly є вже 5 різних варіацій цієї гри. Можна сказати, клонів, тому що ми маємо також клон, тому що всі це похідні клони. Але загалом, якщо дивитися в світі, це є вже, я думаю, що це вже сотнями вимірюються різні версії, клони. Я от зараз бавлюся варіацію гри Wordly як Quordly. Це коли одночасно ти розгадуєш 4 слова. Але в тебе є трошки більше, не 6 цих, а 7 чи 8 це спроб. Але коли ти пишеш одне слово, воно пише зразу в 4 екранах. Це також це класно. Типу, у нас, до речі, ніхто української адаптації ще немає, так що може хтось зробити. Перші слова я шукав на цьому Wiki Dictionary. Просто знайшов розділ слова на 5 літер. Я їх стягнув. Багато було прізвищ, тобто вони писали з великої літери. Я їх частково відфільтрував. Ну, правда, деякі пропустив, і там був це якраз такий провтик був з чубком. Коли заклалося слово чубко з великої літери, і а в грі не було ну, тобто. Зведення слова в один регістр перед перевіркою. І тому люди писали букву «Ч», їм не підсвічувалося, і тоді були проблеми. Якби, ну, люди скаржилися. Але з другого боку, це також приносило більше медійності грі. Тому
я бачу, на такий срач влаштували, що та як ти міг, та що ж це таке. Та.
Я намагався чесно всім відповідати, можливо, когось пропустив, але. Я тепер аналізую з майбутнього, що це ці штуки це також приносило медійність, і про гру більше дізнавалося, починала більше грати. Тобто це після цього, ну тобто, пару факторів. Це я думаю, що це і назва, тому що були інші варіанти. Тобто, якщо дивитися по хештегах в Твіттері, наприклад. Хештег Словко, він був досить унікальний. Тобто його не виживало до того. Я так намагався, щоб це було щось пов'язане з словом, але щоб було щось таке. Ну, щоб такого слова майже якби не сильно існувало. Я подивився, що це чи в словенській мові є таке слово. Чи...
А реально є таке слово. Словко.
Так, Словко, то чи Словко, чи Словко, я от не знаю. Тобто це також напевно скоро. Це тобто, в нашій мові могло би також воно існувати. Я думаю, що це просто якесь пом'якшення, але нема. Варіант з Кобзою. Хлопцям класно вони зробили вже типу для Андроїда і для і веб, і в них є версія тренування, тобто можна грати декілька слів в день. Але хештег Кобза нас зустрічався швидше, і я думаю, що він був трохи забитий, і через то ну, не зігравало, і ну, трошки їм не пішло, що у нас спочатку на iOS. Але я граю зараз різні версії. І після цього вийшла версія Wordle UA. В Твіттері ми спочатку трошки посварилися. Я не то, що там не посварилися, звичайно, твіттерський срач просто був, але ми потім все зафоловилися, все класно. Я рекомендую грати всі версії гри, тому що чим більше будемо грати, тим більше будемо розвивати і давати бажання людям робити ще щось. Тому що, як на мене, такі гри, вони тобто вони, коли ти вгадуєш яке слово, ти його не знаєш, потім ти його гуглиш, шукаєш словникову. Тобто люди, які вчать українську мову, або там я сам деякі слова мусив гуглити, тому що, хоча, як би здавалося, я весь час, ну то українська мова моя рідна, я тільки нею спілкуюся, але все рівно всіх слів не знаєш. От
львівська мова твоя рідна.
Українська, але львівська, та з львівськими, це правда, можна сказати, ходорівська, тому що я виріс в Ходорові, невелике місто під Львовом, 60 кілометрів, але то майже одне і те саме.
Петре, скажи, будь ласка, якщо ось вибирається слово, воно ж має зберігатися десь у базі для того, щоб всі разом люди бачили одне і те саме слово, так? Йой, щось у Петра, здається, якісь питання з конектом. Дене, на що ти заспойлерив слово?
Я лише пошарив просто між нами, а ти це заспойлерив ти. Це ж ти його в ефір кинув.
Не дивіться, там буде скрін, не дивіться. Петре, сорі, щось було з конектом. Розкажи, будь ласка, як слово показується одночасно для всіх людей протягом дня одне те саме?
Там дуже, дуже просто. Є там просто алгоритм, який вибирає зі списку слів, які там є два словники. Є один словник слів, які загадуються, а другий словник — це загальна кількість слів, тобто які, коли вводиш слово, тобі каже, чи є таке слово, чи немає такого слова. Mm-hmm. От і в тому словнику слів, які загадуються, є, ну, просто в порядку, там є від дня. Просто є формула, алгоритм, і вона вибирає для всіх цих. І коли в тебе файлик підкешований, воно буде для всіх однакове. Воно тобі показує, воно зберігається тобі в local storage, в браузері. Угу. Але проблема в тому, що якраз тут якби вже нові власники, я їм вже це повідомив, вони вже виправили, були. Коли я підключав просто JavaScript файлик, просто звичайно, типу, звичайно, без ніякого хешу, без ніяких там додаткових цих. І коли ти змінюєш щось в цьому файлику, тому деяких людей, які рефрешнули сторінку, загрожили, завантажився новий файлик, частина людей, які не рефрешнули, їх могли бути старий. І тому mm-hmm. виникала така штука, що є роздвоєння, тобто одне слово вгадується, друге слово вгадується. І тому вони mm-hmm. також є такі штуки. Але я дивився, я слідкував за твіттером в New York Times їхніх ігор. Вони ж коли переводили з одного домена до себе. Також я дивився, що надавали відповіді рефрешні сторінки. Якщо ви ще стоїте на старому сайті, рефрешні, тому що вас закішовано. Тобто це якби вони також не можуть зробити, тому що кілька днів, коли я вже поставив редирект на Західнет, також казали щось не то слово. Тобто я казав, давайте рефрешні, і збилася статистика, і Нью-Йорк Таймс також збила статистика. Вони не подумали, напевно, також. Це треба було якось взяти, було з Local Storage і перенести тут. Тобто для деяких людей це критично. Для декого казав, то рефрешні, але то зіб'ється, то нам не сильно грає роль, тобто головне, щоб грати. Є такі штуки. Тобто,
чи пообіцяв садовий, що щось буде змінюватися в грі? Чи це залишиться, як є?
Це садовий, я садовим не говорив. Я думаю, що садовий навіть не знає. Хоча в твіттері писали, що садовий купив собі словко.
Буде 7 літер.
Так, щоб своє прізвище було. Так, казав, так, був так. Інший жарт був, щоб було поменше слова «Захід», тому що це ж якби «Західнет» купив. Вони, наскільки я знаю, вони хотіли зробити можливість задавати слово, напевно, що коли. Також одна з причин, з чим злетіло словко, як на мене, чи словку, я вже сам бачите, наголос плотив. Це те, що воно чисто випадково після дня з луки 21 січня воно вискочило слово з лука. І це якраз люди ще от День Соборності, та все, і вийшло з лука. І воно, ну тобто, я не спеціально це додавав, і це люди коли відгадували, також ділилися, і це так дуже класно зайшло.
Почекай, тобто на День з луки випадково вийшло слово з лука?
На наступний день вийшло слово з лука. Але ну, чисто собі. Випадково, і я ну, сам був в шоці. Але це дуже класно. Такий цей. Це таке подібно, може бути таке подібно, як це в Google Doodle. Тобто, якщо зробити якимось чином, щоб на якийсь день собі задавати якесь певне слово, яке асоціюється з цим днем, це також можна піднімати ну, тобто, якийсь більший цей.
Трафік,
так. Ну, тобто поширення, люди будуть ділитися, яке класне слово, що це. Тобто, навіть, ну, тобто, це також літературне слово «пеніс», яке попалося було також чисто випадково, воно, ну, тобто, також воно дало приріст до гри, тому що люди ділилися. Я не знаю, тобто там, коли передавали Західнету, можна вас, ну, тобто, я не знаю, наскільки чи це матік, чи не матік, тобто, там було слово «хуйло» Путін.
Нормальне слово.
Путіна не було, було слово «хуйло». Я, ну, тобто, були ще деякі, я забрав його з словника, який загадується, але щоб в загальний словник не лишилося, що це, тобто, там були деякі ще інші. Матюки, тобто їх, ну, тобто, вони є в словнику, але в ширшому, але не на такому, що це, що, ну, хоча, тобто, нові власники можуть поміняти словник, як хочуть, тому що...
Ти ж собі з пісні слів не викинеш.
Так, я перед тим, як давати, я ще зробив таку штуку, є в нас, я почав трохи більше заглиблюватися в якось саме слова, як прикладна лінгвістика, як цей. Є в нас великі такі штуки, як корпус української мови, є ГРАК. Там це вони, люди, алгоритми збирають класичні тексти з книжок, також з періодики, вони їх всіх. Тобто це якби такий словник, якби всі слова, які вживаються в тих текстах. Тому що деякі слова можуть бути не бути в словнику, але вони можуть вживатися в мові, якісь там в періодиці, в газетах, на сайтах чи в якихось там класичних творах. І завдяки цьому граку можна витягнути собі частотний словник по цих, як наскільки слова часто вживаються. Я тоді витягнув, профільтрував п'ятибуквені слова і відносно того, щоб вони були досить багато вживані, їх посортував так і зробив, щоб цей словник був простіше, бо були скарги, ну, дійсно попалося через які словник, там, наприклад, Юнкор, ніби юний кореспондент, який це, напевно, що, ніби воно таке радянське слово, хоча воно якби напряму до радянського немає відношення, але зараз ніхто такого не вживається, і це було, напевно, такий новояз, який в той час.
Тобто, ну, от, мені воно, до речі, там, ну, кілька днів тому її перебило стрік, ну, тому що, да.
Ну, от, воно якесь таке дурацьке, але, тобто, це було якраз, це, до речі, воно якраз, чи, воно було тоді, коли ми передавали Західнету, і воно ніби, грубо кажучи, останнє було в той день, але якщо не рефрешнути сторінку, то можна було далі. Тобто це якесь таке дурне слово. Тобто в інтерв'ю, яке давав Джош Вордл, він говорив, що він також дав бачу дуже великий перелік слів, і його дівчина спочатку їй було нецікаво, і він зробив був іншу річ, про яку я також думав, але не вистачило часу зробити. Тобто він показує її слова. Я хотів зробити просто окремо така якась апка, яка би показувала слово, і ти міг би голосувати, я знаю це слово чи не знаю це слово. То, щоб було більш зрозуміліші слова. І вони відібрали такі слова, які більш вживані, більш зрозуміліші, і відкинули архаїзми. І це можна вгадати. Хоча я думаю, що все рівно щось може попастися, тому що в різних людей різний словниковий запас, і хтось буде якби незадоволений до гри. Ще до словників, наприклад, слово «крінж». Воно ні в частотному словнику ніде не попадалося. Я його просто десь в твіттері побачив, додав його також. Тому що воно можливо, ще в ніякому словнику з наших немає, але його насправді використовують. І ну, так як я дивлюся час від часу підпільну гуманітарку, і Остап Українець, і Євген Лір, вони розказують, що в них було якийсь випуск про руханку. І чи треба вживати, чи вона має бути в словнику. І в них була така сентенція, що не треба дивитися, чи слово є в словнику, чи нема, тому що словник слово попадає після того, коли його починають
вживати. Саме так.
І тому і дуже багато є слів, які нові, які треба, ну, тобто, яких нема в словнику, які треба знаходити. Можливо, частково є такий проект, можливо, ви знаєте, «Словотвір» чи «Словотвір».
Жахливий проєкт.
Він жахливий. З одного боку він жахливий, а з другого боку не дуже жахливий. Тому що він, я в більшості слів, які вони вигадують, я категорично проти, але є частково слова, які можна вживати, і хтось може вживати, і звідти можна також брати. Тому що в нас є проблема, особливо з технічною мовою, переважно у нас суто транслітерація таких ось термінів. Вони йдуть взагалі в досить інші ухил, треба щоб все перекласти, треба десь зійтися на серединці, тому що є, напевно, що, ну, просто не знаю, чому цим би мало займатися там відділи там лінгвістів, але...
Так, ну, це мають займатися лінгвісти, там має бути залучення лінгвістів, на жаль, ну, в словотворі. Більшість новотворів якихось робиться просто людьми, які, знаєш, от... Я вигадаю, а давай я згадаю, десь викупаю слово «реченець» і скажу, що все, строк здачі проєкту не строк, а реченець, все, всі тепер несіть мені реченець, реченець, і гортайте, і показуйте на гортайці, нові там щось, да?
Якщо ви знаєте, є такий додаток OSM End. Там, тобто це, ну, то що карти OSM можна, це білорус просто зробив, і там дуже часто буває, що є ентузіасти, які перекладають його, в мене він англійською мовою інтерфейс, але ті, хто перекладають українською мовою, в них там дуже такі, у них, напевно, що черпає своє натхнення словотворі, і тому це деколи буває дуже дуже дико. Але є там чат, який, ну, тобто, не дослухаються, час від часу щось змінюють.
Ну, до речі, є слово рекрутер, та, і його як аналог є наймар. Як на мене, це взагалі супер слово. Мені дуже подобається.
Але ну, наймар і неймар.
Ні, ну насправді от є
наймар.
Microsoft придумала переклад слова application як застосунок. І хоча в нас використовується дуже часто додаток, але застосунок, тобто я спочатку, коли почув застосунок, мені здавалося, що це якесь таке не дуже слово. Але коли ти його трошки, ну, починаєш зустрічати більше, і ніби що це воно тобі починає вже нормально подобається. Це, ну, тобто ти починаєш розуміти, що воно нормальне слово. Це таке, напевно, що подібно щось, як зараз був процес з фемінітивами, коли дуже багато було жартів, яких деколи вони, ну, типу, можуть бути нормальні жарти, коли бувають такі тупі жарти, але, ну, тобто воно це такий процес цей, але це нормальний процес, і з часом все більше людей будуть нормально вживати фемінітиви, тому що це є, ну, це природній, тобто це природний стан для нашої мови, тому що наша мова має роди, чоловічі, жіночі. Тобто англійська мова, на жаль, немає, і в них від цього, ну, тобто вони по-іншому, а в нас є роди, і це нормально, коли використовувати різні терміни в різних родах. Тобто, от це, типу,
ось я бачу, у нас
Да, для цього потрібно, щоб в спільнотах і в групах по з лінгвістики, української лінгвістики, припинили перепитувати щонайменше, хоча б раз на тиждень максимум це робили, перепитувати, як правильно сказати українською стакан. Тому що це такі срачі там ідуть.
Ну, стакан, до речі, є таке слово в українській мові.
Так, здається, має бути.
Воно є, воно з таких давніх давен приходить в мову. Але досі йдуть от щотижня кілька разів на тиждень в спільнотах про українську мову. Ти зустрічаєш оце от питання, і як його знову хтось ставить, як його.
Я дивлюся, є меню, стравопис, барбершоп, голярня.
Ні, стравопис, до речі, у нас є це така буде неоплачена реклама, але будете у Львові. У них там, здається, навіть може пише стравопис чи стравопис. Є така кафе трапезна музею ідей. У них там є в монастирі, в підвалі є музей ідей, і там є трапезна. У них там меню якраз написано стравопис. І там тут також там досить масово можете приїхати.
Це чудова назва взагалі. Ось гранчак є, дивіться, да, для стакану.
Наша мова дуже, дуже різноманітна і з заходу по на схід, з півночі на південь, і в нас є якісь свої діалектизми, які хтось там можливо вважає, що це русизми, але не завжди це русизми, і не завжди це суржик, це просто це є такий діалект.
Дуже багато навіть запозичено навпаки з української мови туди.
Так. Тобто, і це те, що у нас може бути одна річ називатися різними словами, це дуже, як має, це дуже.
Наприклад, колобок пішло від відомого російського слова круг.
Коло.
Ну от я ж кажу.
Андрій, да, ми ж хочу забрати, що це їхня казка, коробок. Ну тобто я десь чув таке, що завжди хочуть щось вкрасти.
Я тут картинку знімаю віртуально, скільки днів щось не.
Так, не тирили ці. Але
скільки днів не били Шуфрича?
Якраз
всього два дні.
Вже два.
До лічильника обнулився.
Ну, Бутусов красава. Все.
Жесус Бутусов, да.
Так, там було питання, Петре, дивись, чому було таке рішення по роботі Словка, чому не було запитувати слово у сервера щоразу?
Воно, по-перше, так як в оригінальному версії, а слово сервер це було б набагато більше навантаження. Так ти собі на своєму хостингу за 5-10 євро в місяць ти можеш обслуговувати купа людей, і тебе не буде, тобі не треба буде паритися, що от зараз все лягає, база лежить. Ну через що це мало бути? Це якийсь мускуль чи SQLite? Воно би набагато більше навантаження, і ти замість фану, що ти зробив, і воно працює, ти би парився, як масштабувати, а далі, щоб масштабувати, це треба було думати, збільшувати ресурс сервера, потім думати, треба ставити якусь там рекламу чи щось, яку не хотілося. Це такий був фан-проект. Тому що це можливо.
Я розумію, що ти не маєш там права чи бажання розказувати, за скільки було куплено, продано. А чи можеш?
Ні, ми домовлялися, що ми не будемо говорити скільки це було. Ну, то це сума, яка влаштувала і мене, і Західнет. Я думаю, що мені вже стало трошки, ставалося не зовсім фан-проект, а більше було зобов'язань і більше було запитів, щоб щось зробити і підправити. А тут вийшли, я знаю багатьох людей звідти і написали, що їм було б цікаво. І я подивився, це для них стало, крім того, що вони отримали додатково трафік і додатково людей, які можуть потім читати їхні новини. Це також стало і медійною подією, яка для них це повторення, копікет історії з Нью-Йорк Таймсом, але ну тобто також
чому ні? Говоримо на момент продажу. Скільки було користувачів щоденних словка?
Воно тиждень перед продажем було 7 тисяч і росло. Потім воно вже було подвоєння. Тобто і мною вийшов трафік, тобто 15 тисяч було щодня. Це гравців, тобто не сесії, а гравців, тому що деколи декілька разів заходили, тобто там було. Відкритих там стрімів це було вже сотні тисяч. Це. Тобто декілька разів відкритих. І приблизно десь було по 10 хвилин на сеанс люди тратили, щоб пограти.
Тобто за 10 хвилин в середньому розгадували слово, да, або да, вийшли ну, із чим.
Середньо, да, що це. От.
Ух ти, я швидкий.
Я також швидше вгадав, тобто є, ну, тому що є люди, які мусять вгадати слово. А я, ну, вгадав, не вгадав, то, ну, наступного разу.
Я часто просто можу заснути під час розгадування, тому що я зачато перед сном роблю і не встигаю вже зранку нове слово. Я такий, ну, добре,
що пробую. Ну, я, до речі, думав, що зробити також версію такого, щоб без ліміту в одне слово, і було, щоб воно для кожного різне, таке тренувальна версія. Оце якраз в цьому Quordly реалізовано два режими. Але, ну, тобто, я вже почав її був робити, але то скільки сказали, що давайте. Можливо, собі зробить цю версію. Тобто, що це. Але, кажу, подивися, декілька сторінок є з різними клонами, різними варіаціями Wordle. І тобто це такий стався, ну, тобто всесвітній бум. Я думаю, що частково через того, що це через цю історію, що купили. Хоча і до того почали робити клони, але зараз ще більше хочу робити клони, щоб повторити там якусь цю секс-історію. Але я вважаю, що це, ну, то нам треба робити більше всяких таких логічних ігор. Там, можливо, подивіться, хто хоче подивитися, які там ігри є ще в New York Times, є класна гра Spelling Bee, коли там показується тобі 7 букв, і ти маєш найбільше слів набрати з цих букв. Пробуйте зробити таку гру. Або є, бо оце Wordle, це подібна гра була, як гра така «Бики і корови». Коли загадували число чотиризначне, і тобі ти, коли ти вгадав, якщо ти вгадав цифру, і вона на правильному місці, тобі сказали, що в тебе є один бик, а корова — це коли ти вгадав цифру, вона на правильне місце. Але зробили таке вже із словами, я вже бачив. Тобто, і там можна, ну, там слова, букви не мають повторювати. Тобто є дуже багато таких логічних, лінгвістичних ігор, і нам треба робити, ну, тобто, є концепція, беріть, робіть, клонуйте, тому що не всі, на жаль, знають англійську і грають англійською, хоча це грання англійською збільшує твій словниковий запас, тому що ти шукаєш. Але треба робити українською, тому що, на жаль, дуже багато є копій всяких версій російською, і в нас навіть на Заході, то я стикаюся з таким, що частково там можуть грати, можуть читати типу російською, а хоча, ну, тобто, тому що не знають англійською і немає української. Тому треба робити, чим є більше можливостей робити різних штук українською мовою. І от зараз, як оцей технокас, що також це українською мовою, щоб більше контенту українською треба робити, щоб було кінцевому споживачу більше можливості вибрати, що йому слухати, що робити, що з чим побавитися.
Щоб була альтернатива, так, саме так. Дякую. Добре, друзі, ну що, тоді будемо закруглятися. У нас сьогодні в гостях був Петро Нек, розробник гри Словко. Дякую, Петре, що знайшов час натхнення поговорити, розказати.
мене собака гавкає.
Добре. А тоді що, друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що щасливо, Петре. Дякую. Я залишу посилання на ігру і на твіттер Петра у описі до відео. Якщо будуть питання ще якісь додаткові, от, будь ласка, питайте у автора. Дякую, щасливо. Па-па.
Чао.
А що, ми будемо закруглятися. Сьогодні ось такі у нас були новини. Сьогодні ми вийшли трошки раніше. Дене, що наступного тижня? Ти також будеш трохи раніше чи пізніше?
Ні, наступного тижня я буду теж у коворкінгу, теж у Києві, але у звичайний час у нас там буде дуже пізне відправлення, тому у звичайний час все добре. От. Але сьогодні треба бігти, тому що о 16:00 з гаком потяг на Дніпро.
Потяг на Дніпро. Ну що, друзі, дякую всім за увагу. Дякую, що провели ці півтори години разом із нами. Нагадую, що в Технокасті ми збираємо для вас найцікавіше, що відбувається протягом тижня світ технологій, винаходів цифрової безпеки. І вивалюємо ці всі новини на вас із нашими суб'єктивними точками зору. Ведучі Денис Маковський і Назар Токар. Дякуємо за підтримку. Developer Shore, який ось уже кілька десятків випусків нас підтримують. Дякую всім за увагу, підписуйтесь, будь ласка, ліпіть вподобайки, пишіть коменти, надсилайте нам в будь-які соцмережі, куди вам зручно, новини, які ви вважаєте вартими уваги, вартими обговорення. Побачимося за тиждень.
Всім чао.
Всім чао, будьте здорові, па-па.